Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poslednja pozorišna predstava u Srbiji je pred gledaocima odigrana 11. marta. Sledećeg dana teatar se preselio u virtuelnu dimenziju i na naše ekrane počele su da stižu predstave davno sišle sa repertoara. Glumci koje smo voleli, a nisu više među živima. Autori sa dalekih distanci koje smo priželjkivali da upoznamo, a o čim smo delima mogli da saznajemo tek posredno. Šta nam je to donelo online pozorište? O tome u današnjim sporovima u kulturi razmišljaju i govore reditelj Zlatko Paković, glumica i rediteljka Dragana Varagić, pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević i kolumnista Teofil Pančić. Moje ime je Aleksandar Glovacki i možemo da budemo zajedno narednih 50-ak minuta. Pitanje šta je dobro, a šta je loše kada govorimo o online pozorištu upućujem prvo teatrologu, pozorišnom kritičaru Aleksandru Milosavljeviću.
Ja bih prvo počeo od toga šta je loše.
Može.
Loše je naime to što pozorište nije medij koji se uklapa u televiziju i uopšte u video gleda. Prosto, da sad se ne pozivam na teoriju Marshalla McLuhana o toplim i hladnim medijima, ali pozorište je mišljeno, ono je nastalo iz potrebe da glumac ima direktnu, interaktivni odnos sa publikom. Pozorište je topao medij. Televizija, video su hladni mediji. Da ne objašnjavam sad zašto je to tako, ali naprosto to je tako. I ako se setimo redovnih programa televizijskih koji u udarnim terminima od 1 ili 2 noću prikazuju snimke starih predstava, znamo da to nije baš bilo popularno i omiljeno kod gledalaca. To je ono što je loše. Međutim, dakle, hoću da kažem, loše je to što snimak pozorišne predstave ne može ni u kom pogledu da nam da punoću onoga što je pozorišni umetnički čin, koji se dešava pred našim očima u pozorištu. To je loše. Ali dobro je to što ljudi su saznali da ipak postoji pozorište. I da pozorište može da bude i zabavno, interesantno, provokativno, makar i ne bilo na adekvatan način prezentovano preko svih tih medijskih tehnoloških čuda. Recimo, najavljena je bila emitovanje snimka predstave Bure Baruta. Svi koji su na YouTube kanalu Jugoslovenskog dramskog pozorišta čekali da počne prenos, odnosno snimak, emitovanje snimka, mogli su da vide da više od 3000 ljudi čeka da vidi Bure Baruta.
To nije jedini prenos, jedino online događanje koje je tehnički puklo zbog prevelikog interesovanja. Dakle, dešavalo se to više puta. Očigledno je više zainteresovane publike od onoga što bi se očekivalo. Ali evo recimo, kako gledate na to koncerti iz Metropolitena, opera iz Metropolitena, iz Boljšoj teatra? Dakle, sa nekih mesta gde inače teško ili retko da možemo da stignemo. Da li gledate takve, da li gledate predstave? Recimo, prođete malo kroz sajtove nemačkih pozorišta, hrvatskih pozorišta, ono što nam nije baš tako pri ruci.
Da, to je dobro. S samo treba praviti razliku između mene kao konzumenta tih sadržaja i obične publike. Ja drugačije to gledam nego što to gleda obična publika. Drago mi je da oni steknu tu informaciju pa će kroz tu informaciju možda da krenu nekuda dalje i da se približe pozorištu.
Kako procenjujete ovu ponudu online? Ajde sad da se vežemo za naše domaće pozorište i možda regionalno, jer pretpostavljam da i tu bacate pogled. Da li gledate nešto? Šta gledate?
Gledam ono što nisam gledao, gledam čak i nešto što sam već gledao. Interesuje me glumačka igra, interesuje me režija, interesuje me produkcija, recimo, nemačkih pozorišta. Ne mogu da kažem da uživam, ali sam srećan što imam priliku da dobijem tu informaciju.
Kako Zlatko Paković kao reditelj procenjuje online repertoar?
Ja vrlo pozitivno gledam na sve to, zato što sada ljudi mogu da vide neke stvari koje nisu mogli da vide, o kojima su slutili, o kojima su možda čitali, koji su drugčije zamišljali, a sad mogu prosto da provere kako to zapravo izgleda. Mi možemo da vidimo ne samo predstave koje su nedavno napravljene, nego možemo da gledamo sada i one predstave koje nikako drugčije ne bismo mogli da vidimo, zapravo snimke tih predstava, i u tome je krucijalna razlika. Dakle, to nije više pozorište. To što mi gledamo sada, to su video snimci pozorišnih predstava. To je, dakle, potpuno drugi medij. To je jasno. To je ontološki druga stvar. Dakle, to je mediji pokretne slike, ako hoćete, digitalne pokretne slike kojom se sada može manipulisati na različite načine. Dakle, za razliku od predstave koja ima svoj linearni tok i koji se ne može prekinuti, koji je nezaustavljiv, ovdje se to da zaustaviti, može se čovjek vratiti, može određenu situaciju analizirati, može uočiti stvari koje ne bi u prvima i tako dalje. Dakle, da ono na određen način pomaže i analizi same predstave, ali moramo biti svjesni toga da to naravno više nije pozorište, nego pokretna slika koja daje određenu predstavu o jednoj pozorišnoj predstavi. Pozorišni medij koji je sad prošao kroz drugi medij kako bi bio predstavljen publici. Eto, to je prosto jednostavna stvar. Što se tiče iskustva tog live streaminga. Ja sam to već radio. Dakle, mi smo prošle godine u maju, evo sad će biti godinu dana, kad smo izvodili na otvorenom predstavu Vox Dei građanska neposlušnost, upravo imali direktno prenošenje predstave i to je u tom trenutku bilo negde oko 7000 ljudi, a ispred je bilo možda 300-400 u publici. To je jedna stvar. Također spremam predstavu o Srebrenici. Prošle godine bio uvod u predstavu na Kolarcu, ove godine 24. septembra biće u Centru za kulturnu dekontaminaciju premijera i s obzirom na sadašnje uslove, s obzirom na sve to, na strahove, na preporuke i ostalo, da ljudi ne dolaze u pozorište masovno, da se na određen način fizički distanciraju, da postoji određen razmak između ljudi u publici. Dakle, bit će ograničen broj gledalaca, to je sad već sasvim izvesno, a premijere će biti. Ja ću, dakle, i direktno prenositi. Što je na određen način, ali dakle, ne snimak predstave, nego direktno ili izravno prenositi snimak direktne predstave. Eto, to je nešto što sad omogućuje naravno da neuporedivo veći broj ljudi, ako ne prisustvuje izvođenju, a ono da ga posmatra od nekud. I to je na kraju krajeva u skladu sa formom, savremenom formom razmišljanja, jer upotreba digitalnih medija je svakodnevna, ljudi komuniciraju uglavnom, pazite, uglavnom preko digitalnih medija i takozvanih društvenih mreža koje nisu nužno društvene, nego su prosto digitalne ili elektronske mreže. Baby, don't. I'm gonna steal you away. Baby, don't. I'm gonna steal you away. One of these nights when all is still, I'm gonna climb your windowsill. And if my plans work out okay, I'm gonna steal you away. When everyone is fast asleep, into your room I'll softly creep. And in my cloak of misty gray, I'm gonna steal you away. What if detectives begin to trail me? What if they find us? They wouldn't jail me. Though I was stealing, they set me free. When they see that we're married happily. So if one night your window squeaks, and if the floor around you creaks, it's gonna be elopement day. I'm gonna steal you away. But if the detectives begin to trail me, what if they find me? They wouldn't jail me. Though I was stealing, they let me be free. When they see that we're married happily, so if one night your window squeaks, and if the floor around you creaks, it's gonna be elopement day. I'm gonna steal you, yeah. I'm gonna steal you, yeah. Baby, I'm gonna steal you away.
Po svemu sudeći, glumci su najviše zakinuti snimljenim predstavama u odnosu na one koje se gledaju u prirodnom ambijentu, u pozorišnoj sali, uživo. Ali glumci su također i gledaoci. Pa kako online kulturu doživljava glumica, rediteljka i gledateljica predstava Dragana Varagić?
Pa dobro, ja bih prvo počela od pozorišta, pošto pozorište mi je nešto čime se bavim i što, recimo, Facebook mi služi kao društvena mreža za postiranje informacija koje predstave važne i značajne koje su proizvedene, pa eto, recimo, čak kažem, zadnjih 50 godina, neke možda baš u prošloj deceniji ili, recimo, ne znam, na nekom mestu koje je nama nedostupno. Znači, gde su te informacije, možemo vidimo neke predstave kako do sada nismo mogli da vidimo. Znači, to mi je važno. Znači, ima odlična predstava, znam za nju, nisam je videla, recimo da je u Nemačkoj, Šaubine sam postavljala non stop, ne znam, Ostermajera, pa Hedda Gabler, pa Richard III, pa Hamlet, pa Wooster Group, ne znam, pa onda The National u Londonu, pa ne znam, Ruse, ove tri sestre koje su rađene znakovnim jezikom, danas Boba Wilsona, Hamlet Mašini i tako dalje. Znači, nešto što, pošto sam inače i profesor, ali i kao glumica, bi reditelj radoznala, nešto što recimo nisam videla, Hamlet Mašinu sam videla, recimo što nisam, evo meni mogućnosti da vidim. Znači, to jeste neki podatak o pozorištu, a kao pozorišni događaj ne može da mi zameni pozorište uživo, ali može da me informiše jako dobro i na nekim momentima može da me veže vrlo inspirativno. I to je za moje studente, za mene, za neke druge radoznale ljude, non stop postira. Mislim da sam se svima popela na vrh glave, jer sam samo dobila informacije što sa kanadske strane, što sa norveške strane, što sa engleske, i to mi je bilo zanimljivo. I na jedan poseban način mi također vezalo svet jednim tim okvirom. I to mi se isto dopalo. Ono što od jednog trenutka mi je bilo previše toga. I onda sam rekla, ne, sad ću da stanem. Ovo me radovalo, beskreno me radovalo, moram da priznam. I bila sam radosna. U jednom trenutku sam rekla, ne, to više ne mogu. Onda mi je bilo jako važno da odem da skuvam kafu. Da, ne znam, kupim cveće koje ću stavim na prozor, neke male životne radosti da me izvuku. Ja sam ja uporno to gledala onako dosta dugo. Ima još jedna stvar, ja držim online časove. Znači, taj online neki glume, jel? I mi sad radimo za stolom, te je to primereno, mnogo više nego neki drugi deo procesa. I ne smeta nam, i vrlo smo povezani, i radimo neke stvari koje znače i njima i meni. Međutim, ima tu jedan mali zaostatak vremenski, audio-video povezivanje, koji ja kao glumica osetljiva na ritam, uvek mi bio najznačajniji element svega što radimo u pozorištu, jako dobro osjećam. I sad ti časovi traju 3 sata, nekad malo duže, nekad ostanemo još sat da popričamo. Zanimljivo je, posle toga, to je, vrlo smo svi fokusirani, to je sve okej, to je iscrpljivanje. Znači, taj mali neki pomak audiovizualni, taj mali neki zaostatak, dok se to ne poveže, ta neka mala uslovnost koju mi s lakoćom prevazilazimo, posle nekog vremena ostavlja neki zamor, jer to nije pravo vreme, mi jesmo u pravom vremenu, u suštini nismo. I ta mala razlika, taj značaj malih razlika, to je onako dosta iscrpljujuće, možda bude baš jako zamorno. Iako mogu još jednu stvar u vezi toga, mi nemamo eksperimentalno pozorište, to je problem. Šta to znači? To znači da mi živimo u jednom dobu ovakve tehnologije koja nas je zapljusnulo iznenada i promijenilo naš način života. Mi nemamo pozorište koje se eksperimentalno bavi vremenom u kome živimo. Mislim, postoje od, ne znam, 90-ih sam gledala holograme, predstave sa hologramom. Mislim, mi nemamo eksperimentalno pozorište, mi nemamo razvijenu tu alternativnu eksperimentalnu scenu. Ja ne mislim da treba da radi nacionalno pozorište ili nema što da mislim, može i nacionalno na jednoj od svojih manjih scena, ali hoću da kažem, mi nemamo taj eksperimentalni odnos kojim bi ispitivali, ne postavljali, nego ispitivali vreme u kome živimo. Znači, mi to nekako stojimo na nekom repu što se tiče forme i zaista komentarisanja svega toga u čemu mi realno živimo. Mi to ne koristimo u pozorištu, bar ono što sam ja da sad gledala. Nemamo to i mislim da nam je to neophodno, jel? To je neko mišljenje o vremenu.
Svi pozorišni profesionalci govore o tome da je snimljena predstava samo informacija. Dakle, da ja i kao neko ko se bavi pozorištama i kao neko ko gleda pozorište, mislim, mogu da se vratim u poziciju običnog gledaoca takozvanog, i tekako imam i emociju i za snimljenu predstavu. Kako decenijama, već da ne kažem godinama, decenijama postoje performansi, postoje, znači, u vizuelnoj umetnosti postoji korišćenje elektronike i tu niko ne govori o tome da je to informacija, da to nije emocija. Da li je pozorište baš toliko drugačije? Da li možda to što ste sad pomenuli, da nemamo tu naviku, možda publika ima naviku, možda upravnici pozorišta nemaju tu naviku?
snimeno pozorište je snimljeno pozorište.
Znači, to je ali ne isključuje emociju, zar ne? Ili isključuje?
Ne, ne mora da isključuje. Ne mora. Ne mora. Mislim, nama su u početku snimci služili da budu arhivski snimci. E sad mi gledamo ovo po svetu koje je snimljeno sa ne znam koliko kamera, pa ne znam, to je kao što je Jan Fabre rađen. Jel, kad je bio na Bitefu i šta ja znam, to je bilo majstra. I negde, ali to su drugačiji doživljaji i drugačije prednosti jednog i drugog. Ali generalno govoreći, je snimljeno pozorište jedan medij koji je prebačan u drugi. I to je nešto drugo. Ali mi u pozorištu ne koristimo, kako da kažem, tehnologiju koja nas okružuje. Ne koristimo je kao pozorišno sredstvo, mi smo je izolovali. Kao pozorište nešto drugo od toga. Pa nije. Zaista nije. Predala sam kurs režije na magistraturi i radili smo, pošto je to neka ideja za jednu predstavu koju treba da radimo, radili smo jedan deo Čehova, radili smo ga kao Facebook karaktere. Otvorili smo čitav jedan komunikacijski nivo koji do tad nije bio dostupan. I to je zanimljivo kao eksperiment. Jel? Znači, mi se ne bavimo, mi moramo koristimo u pozorištu sredstva koje nam ovo vreme dozvoljava, ne možemo da se ograđujemo od toga. Eto, to je nekako, mislim, ovo je moj neki apel da nam treba više eksperimentalnog pozorišta i više ispitivanja i više radoznalosti. Prosto nam je malo pozorište, čini mi se, malo smo zastareli. Malo.
Malo.
Da.
Za kraj, da li pozorište, po vašem mišljenju, gubi ovim? Ne mislim sad materijalno, nego da li se predstava među širom publikom, da li se predstava o pozorištu oskrnavi ili na neki način?
Ovim što gledamo online,
da,
predstave,
da.
Ne. Apsolutno ne. Ja mislim da ovo je jedna fantastična promocija pozorišta. Ja mislim da je to mogućnost za mnoge da pogledaju neke stvari koje nisu znali da postoje ili ne znaju kako izgledaju ili ne znaju da bi se možda dopalo. Ja mislim da je ovo promocija pozorišta. Da je ovo promocija umetnosti. Mislim, to je jedno fantastično kulturno bogatstvo koje vam je ovog trenutka dostupno. Meni je to uzbudljivo. Ne može stalno. Ja mislim da je to fantastična promocija i ja tako na to gledam. I isto tako, moja potreba za živim kontaktom se pojačava posle toga. Znači, povećala mi se radoznalost, želela bi da vidim uživo, jel? Ali isto tako mi se pojačava i potreba za živim neposrednim kontaktom sa tim trenutkom kada predstava i publika iz nekog razloga počnu da dišu zajedno. Jer to je magično. To je nešto posebno i zahteva živo prisustvo. Znači, ne mislim. Mislim da je ovo promocija pozorišta.
Take
Slušate Sporove u kulturi na temu koliko smo dobili, koliko izgubili online pozorištem tokom ova dva meseca, koliko su teatri zatvoreni za publiku. Pri tome, ko zna koliko će još dugo biti zatvoreni. Pozdravljam Teofila Pančića na talasima Radio Beograda 2 i pitan ga kako mu izgleda pozorište preko ekrana.
A meni izgleda da je to jedno rešenje koje je naravno nametnula nužda, nametnula viša sila i utoliko mogu to da razumem i mogu da shvatim da se ljudi tome prosto, da se utiču tome kao nekakvom, kao nekoj bukvalno da simulaciji neke žive kulture, ali ne mislim da je to nešto što je mimo toga i mimo te, pa moglo bi se reći, terapijske funkcije, da ima neku stvarnu težinu i da može da bude neko iole dugoročno rešenje za bilo šta. Pozorišna predstava je nešto što ili se dešava uživo ili pozorišne predstave nema. Kao sa lekovima za bolove, dakle nešto što boli vas glava, popijete lek i glavobolja vas prođe, ali uzročnik glavobolje i dalje ostaje.
Ali u ovoj situaciji kad nas boli glava, da li je ovo štetno po pozorište? Koncert ipak može da se sluša, već smo valjda stekli i tu naviku, ali kada je reč o pozorištu, da li pozorište ovim gubi ili dobija? I možda ima nešto dobro, nešto loše. Da li uopšte gledate? Ajmo od toga.
Pa znate šta, nisam ni ranije gledao, mimo ove priče o koroni, nisam baš rado gledao, recimo, televizijske snimke pozorišne predstave. Mislim da je dobro da oni postoje, kao neka vrsta arhiva, kao neka vrsta informacije i podsjetnika, ali oni su apsolutno inferiorni autentičnom gledanju. Dakle, gledat ću pozorišnu predstavu koja, recimo, koju nisam imao prilike da vidim, koja se više ne igra, pa ću je pogledati na taj način. Ali ne ništa pretencioznije od toga. Dakle, mislim da to ne može da je zameni i u tom smislu ne može da bude korisno. Ne znam kako bi moglo da bude korisno. To je, rekao sam, već samo jedno nametnuto rešenje. Ne bih volio da se uspostavi kao neka takozvana nova normalnost, jer u tome nema baš ničega normalnog.
Polazište za ovu celu priču današnju nije ni bilo da li pozorište da se preseli online, nego u ovoj situaciji kada je zaista jako mnogo predstava na ponudi. Očigledno je, evo, Saša Milosavljević je pomenuo slučaj da je uključenje prvo Bureta Baruta, snimka predstave Jugoslovenskog dramskog, da je bilo više od 3000 ljudi na čekanju da odgleda tu predstavu. Znači, postoji veliko interesovanje.
Da li da postoji, da. Pa logično da postoji, ljudi su kod kuće, ljudi su zaključani u kućama, imaju taj zjap viška takozvanog slobodnog vremena, treba ga ispuniti nečim, sugeriše im se da je to jedna od boljih opcija u ponudi i zašto ne bi to uradili. A da nema ove situacije ovakve i da je jednostavno snimak Bureta Baruta stavljen na YouTube bez cele ove priče, verovatno bi imao znatno manje gledalaca.
Mene zanima, recimo, kad gledate neku predstavu koju nemate prilike ovako u životu da vidite, jer je jako daleko. Da li je snimak predstave, mene to zanima, za vas samo jedna informacija ili ipak nešto bolje može da bude od toga?
Svaku i relevantnu predstavu treba snimati da postoji u arhivu za budućnost, jer su predstave, naravno, umetnički fenomen koji je ograničen svojim fizičkim trajanjem. Dakle, utoliko je to možda i na neki način više od informacije, kao i, kako da vam kažem, svako umetničko delo s kojim dolazite u dodir, ako je vredno, ako je relevantno, ako vas se tiče, ono će pobuditi nešto više od informacije. Ali kada se govori o tome i kada moji sagovornici govore o tome da je to samo informacija, oni prosto logično imaju u vidu ono što je alternativa tome, a to je puni doživljaj. Taj puni doživljaj je moguć naravno samo u prisustvovanju teatarskom činu. Zato se govori o tome da je to samo informacija. To ne znači da ona isključuje mogućnost našeg emotivnog i intelektualnog učestvovanja u onome što gledamo.
Činjenica da se to ne plaća umetnicima, kako na to gledate?
E pa, to je sad, znate kako, to je ono što recimo su i novinari upoznali mnogo ranije, pa se sada s time suočavaju recimo i pozorišni i filmski umetnici. Dakle, ta priča kako sve treba da bude online, dostupno, without charge, besplatno, bez naplate, to ono što je sahranilo ranije recimo i mnoge novine i tako dalje, izdavačka industrija se tu bolje snašla, a recimo muzička industrija je tu potpuno pukla. E, mi sad vidimo kako zapravo to isto pod presijom ovog sadašnjeg vanrednog stanja u celom svetu praktično kako zapravo dolazi na naplatu. Taj problem sa naplativošću online sadržaja, on je prisutan i on je zapravo suštinski nerešen danas u celom svetu i to je situacija koja je starija od ove priče sa koronom, samo što je sada eto dobila i svoj nastavak i u nekim umetničkim granama koje tome do sada nisu bile izložene, jer se podrazumeva da je u njima fizička prisutnost gledalca, nešto se podrazumeva, samim tim i neka vrsta naplate, ulaznice i tako dalje, kao što je pozorišna umetnost.
A šta vi radite u ovom vremenu izolacije?
Pa neću biti ni malo originalan. Dakle, ja u vremenu izolacije radim uglavnom isto što radim i inače, samo više. Dakle, čitam više jer ima više vremena za to. Više gledam filmova, serija, šta znam. Dakle, prosto zato što sam u kući, imam za to više vremena, ali ne spada među one koji se možda teše tako da smatra da time nešto dobijaju. Kao, eto, bar imamo više vremena. Ja bih rado menjao svo ovo vreme i sve knjige i filmove i serije koje sam pročitao i pogledao, a možda inače ne bih stigao. Ja bih sve njih menjao za nekakav normalan život u prethodnih mjesec i po dva. To je nešto što, razume se, svi mi radimo, ja tu nisam nikakav izuzetak, ali nisam od onih koji su skloni da proglašavaju time da smo mi to bože, eto, time možda nešto ipak dobili. Ništa nismo dobili. Ovo je samo jedna imitacija života i jedino što možemo se nadamo je da će trajati što kraće. Her, you'd hate for her to be so free.
Zlatko Paković, da li to možda ima sad neke generacijske priče? Da li pozorište zaista suštinski gubi toliko u tom prenosu, osim što nemamo eto, tu energiju, ali da li samo umetničko delo baš može toliko da izgubi zato što je u drugom mediju? Pa dobro, to je kao prevod knjige s jednog jezika na drugi.
Pa i više od toga. Kažem, pozorišna predstava koja se posmatra u direktnom ili indirektnom, odloženom snimku, kasnije, kroz godinu, dve, deset, nije bitno, 50, mi sad možemo da gledamo i neke delove predstava znamenitih reditelja, o kojima smo puno čitali i tako dalje, od Merholda do i drugih, ali da sad o tome ne govorim, dakle, to je potpuno drugi medij. A pozorište, ako nestane, to je najjasniji izraz nestanka društva. Pozorište kao pozorište. Pozorište koje deli isti prostor sa publikom. Dakle, gledalište i pozornica u istom prostoru, u istom vremenu, u istoj mogućnosti da se predstava prekine, kao što se meni prošle godine desilo u Kolarcu kad su upali na ovaj uvod o predstavi o Srebrenici, pa su prekinuli, ali nisu je usprečili. Pa je to postao deo predstave. Da. Pa vi onda sa tom publikom možete da idete negde dalje, da ono što ste govorili u predstavi, da pokušate da ostvarite u stvarnosti, što se već dešavalo. Tako je počela i francuska buržoaska revolucija iz pozorišta sa Beaumarchaisom. Ne govorim da je to bio uzrok, to je bio samo jedan od povoda.
Okidač.
Ali hoću reći, pozorište je najbolji pokazatelj da društvo zapravo postoji. I ovaj način drobljenja društva, to da svako iz svog stana može da gleda, da prekine, da izađe, da se vrati, da razgovara, da nešto uz to pije, naravno da je potpuno nešto drugo i da jeste deo sveopšte atomizacije društva, onoga što je sanjala Maggie Thatcher zajedno sa Reaganom, a pre njih i Giscard d'Estaing i svi ostali, pa i ovi naši balkanski njihovi sinovi i ćerke na vlasti, a to je da društvo ne postoji, nego da postoji samo pojedinac. Dakle, uprkos onome što kažem da nama to sad donose nove uvide, mogućnosti da vidimo znatiženo stvari kojima nismo mogli da prisustvujemo i tako dalje, to nije pozorište. To je vrlo važno. Upotreba digitalnih medija u samom pozorištu tokom izvođenja same predstave je legitimna stvar, zavisi od poetike, zavisi od, pa i generacijski. Ja mislim da je to, sve zavisi da li je predstava dobra, zapravo šta predstava hoće da kaže, kakav sadržaj ima, a onda sadržaj rađa određenu formu, a ne obrnuto.
Ja imam utisak, nego ja vidim da ste svo četvoro zapravo shvatili ovo pitanje kao neka mogućnost ukidanja pozorišta. Ja pokušam samo da analiziramo šta mi dobijamo u ovom trenutku zbog ove izolacije, a nije mi palo na pamet uopšte, palo na pamet da pozorište može biti ukinuto i zamenjeno digitalnim. Sad ste mi svo četvoro stavili tu bubicu u glavu.
Pa polako, u tome se ide, mislim, to je, pozorište se minorizuje, uticaj pozorišta je sve manji. Na kraju krajeva ove predstave koje gledamo po institucionalnim pozorištima zapravo više nisu u suštini pozorišne predstave. One ne propituju ono što se uobičajeno smatra poznatim. One se bave nekim drugim, nekim zaludnim, nekim nevažnim temama. I tako da, dakle, ubijanje pozorišta jeste deo procesa ubijanja društva koji već 50 godina je u svetu legalan. To je ozakonjeni zločin, iako nije legitiman. A pozorište je tu da između ostalog, je li literatura, ali pozorište je jedini kolektivni čin. Jedini čin koji se dešava u jednoj zajednici eksperimentalnoj koja bi mogla biti zapravo reprezent društva. I to je ono što je ozbiljno i to je ona svrha pozorišta koja je takva 2500 godina u Evropi i iz Evrope u celom svetu. Prosto ja ne kažem da postoji, nego to takozvani duh vremena, to je ona struktura koja hoće to sve da razdrobi, da uništi. Pa mi više nemamo društva, zapravo. Mi više nemamo organizacija koje, pa vidite, nemamo civilnu zaštitu. Da smo imali civilnu zaštitu, mere protiv korone bi bile mnogo jednostavnije i drugčije organizovane. Ne bismo morali da imamo policijski čas. Da smo imali vidove udruženog rada, to više nemamo. ko se pita šta će biti u pozorištu, da li se zapravo publika pita šta bi htjela da gleda, da li se pitaju radnici šta bi, i tako dalje. Elitizuje se i publika, skučavaju se i tako dalje, ali sad izlazimo iz ove usko određene teme prenosa pozorišta preko vizuelnog medija pokretne slike. To je nešto drugo. Ali kažem, ono ima dobre svoje strane jer nam omogućuje analizu, omogućuje da vidimo ono čemu nismo mogli da prisustvujemo, da nas i to također natahne da se bavimo društvom i sobom u društvu i kosmosu, ali dobro je došla ova loša situacija da se pokaže da svet može bez pozorišta, da svet može bez društva, da na kraju krajeva svet može bez čovjeka.
Za kraj, da li pozorište trpi neku štetu zbog svega ovoga?
Pozorište trpi ogromnu štetu zato što prosto ne može da živi. Ovo nije normalno i ovo ne može, kako da kažem, oni ljudi, govorim o običnoj, takozvanoj običnoj publici, koja nema mogućnost da redovno sada ide u pozorište, sigurno da osjeća tu ajde u najmanju ruku rečeno patnju. Pozorište je mesto gdje se otvaraju veoma značajne stvari i postavljaju veoma značajno pitanje.
pozorište ne služi samo za zabavu na koju izvedemo ženu ili žena nas izvede jednomesečno. Pozorište je nekim ljudima duhovna hrana. Pozorište je prostor gde se postavljaju prava pitanja vlastitom vremenu. Ako ta mogućnost bude ukinuta čoveku da se suoči s tim pitanjima kroz pozorište, onda on mora da osjeća neki nedostatak, neku patnju. Da ne govorim o tome da ljudi koji rade u pozorištu, pre svega glumci, oni žive od toga što izlaze na scenu, što razmenjuju nešto sa kolegama na sceni, na pozornici i sa publikom. Kad kažem žive, ne žive od toga, žive za to. To je njihov profesionalni život, to je njihov život. I kada im je to uskraćeno, oni se zaista osjećaju jako, jako loše.
Da li ima predstava koje ne gube ovim? Da li postoji neka vrsta predstava koja može, po vašem naravno stručnom mišljenju, koja neće izgubiti na ovaj način, nego možda čak i dobiti?
Pa ne znam da li takvih predstava ima. Možda ima, recimo, evo, pada mi na pamet Radovan III. To je predstava koja je show Zorana Radmilovića i mi je već godinama, decenijama gledamo samo uz pomoć snimaka, posredstvom snimaka. Ta predstava sama po sebi neće dobiti ništa ovim izvođenjem, odnosno ovim emitovanjem, ali će publika dobiti priliku da još jednom vidi kolika je čarolija jednog glumca. I ne bih rekao čak čarolija jednog glumca, nego čarolija kolektivne igre u kojoj kojom diriguje jedan glumac, pa će se možda vezati za teatar. S druge strane, neke čuvene predstave bi mogle da dobiju nešto i posredstvom emitovanja i blagodareći emitovanjima, ali to su snimci predstava koje su adaptirane za televiziju. Znači, to je specifičan postupak snimanja predstave, ne sa dve, tri kamere zajedno s publikom, nego posle određene vrste proba, vrlo specifičnih, onda se raskadrirava to, pa se to snimi i napravi se nešto poput TV drame. Te predstave gledam također, recimo, stare predstave Jugoslovenskog dramskog i uživam u to, zaista uživam u njih.
Hvala Aleksandru Milosavljeviću, kao i ostalim današnjim učesnicima u sporovima u kulturi. Dragani Varagić, Teofilu Pančiću i Zlatku Pakoviću. Mi ćemo, naravno, gledati i dalje u elektronskoj formi sve ono što ne možemo uživo i sve dok ne dođe vreme za uživo.
Šetao sam sam, ni slutio nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čujem jedan pucanj tras i sirene, sirene svuda oko nas. Bolje da se pomerim ja dok ne krene buka. Krenuo sam tvojoj kući da brzinom zvuka. Rado si mi otkućala, mada je već zora. Gajba sigurna u gvožđe okovana sa 24 alarma u njoj. Muzika. se odmah svrata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu. Ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. 8 dana nismo vrata otključavali, 8 noći malo sasni, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi. Uvek dođi, uvek kao sad, jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna,